kundur të kontrollohet se sa përdorues të mitur ndodhen atje. Andaj është krejtësisht normale që Facebook të ndalohet në territorin rus, ka thënë Milonov, i cili nuk është zëri vetëm kundër Facebookut. Aleksej Lisovenko, liqëvënës komunal në Moskë, ka kërkuar që flamuri i Ylberit të futet në listën e simboleve të ndaluara dhe të nxirret jashtë ligjit. Që prej shekullit të kaluar, SBA ka shkatëruar të gjitha shtetet përmes revolucioneve me ngjyra nën maskën e demokratizimit. Tani ata kanë shtuar në arsenalin e tyre edhe homoseksualizmin, një metodë re për të ndërhyrë në punën e shteteve sovrane, ka shkruar Lisovenko në Facebook. Opsioni Celebrate Pride në Facebook ka nxitur Rishat Shigapovin, drejtori një kompanie të marketingut në internet, që të bëj përpjekje për të luftuar flamujt me flamuj. Përgjigja e tij ka qenë krijimi një aplikacioni i cili mund t'i vesh fotografit me të bardhë, blu dhe të kuqe, ngjyrat e flamurit rus. Jam shtetas rus dhe krenar për këtë, ka shkruar Shigapov në faqen e tij në Facebook, ku ka vënë edhe fotografin me ngjyrat e flamurit rus. Kisha ortodokse rusis, megjithatë, ka thënë se kjo çështje shkon përtej patriotizmit. Zëdhënësi i kishës Vsevolod Chaplin ka paralajmëruar për rreziqet e demokracisë së stilit amerikan dhe ka përçmuar vendimin e gjykatës së lartë në SBA si kërcënim eksistencial për vlerat e perëndishme të Rusisë. Ata duan t'ju marrin të drejtën për të jetuar sipas besimit, t'ju marrin shpirtin, shansin për të ndërtuar jetën në komunitetin ton në bazë të ligjeve të përjetshme dhe të pandryshueshme morale, ka thënë Chaplin. Megjithatë, jo të gjithë kanë kërcyer në kritika dhe akuza. Konstantin Dobrinin, senator në Këshillin e Federatës, ka thënë se Rusia mund të përfitojë nga zbatimi i parimit mos pyet, mos trego. Kjo ka qenë një qasje qysh në vitin 1990 ndaj homoseksualeve që kanë shërbyer në ushtrinë e Shteteve të Bashkuara, por që është shfuqizuar nga presidenti Barack Obama më 2011 pasi është cilësuar si diskriminuese. Dobrinin ka thënë se është çështje kohe që Rusia të kuptoj se duhet të marrë një qëndrim më të civilizuar dhe të lëviz drejt pranimit më të madh të komunitetit LGBT.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri grek i financave Janis Varoufakis ka konfirmuar se vendi i tij nuk do të mund t'i paguajë borxhin fundit monetar ndërkombëtar deri sonte në mesnatë, kur edhe është afati i fundit. Greqia duhet t'i paguajë FMN-s 1.6 miliard euro, në të kundërtën falimenton. Kreditorët ndërkombëtar i kanë bllokuar Greqisë fondet e ndihmës derisa ajo të mos bie dakord për reforma. Kryeministri grek Alexis Tsipras u ka bërë thirrje qytetarëve që të refuzojnë kërkesat e kreditorëve në referendumin e 5 korrikut. Udhëtësit evropian kanë paralajmëruar se refuzimi kërkesave të kreditorëve do të nënkuptonte daljen e Greqisë nga eurozona. Ndikimi i drejtë për drejtë i krizës në Greqi në ekonominë e Kosovës vlerësohet të jetë minimal, marë parasysh faktin se ekonomia e Kosovës ka një shkallë shumë të ulët të ekspozimit direkt ndaj ekonomisë greke. Kështu ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë Besnik Kada, zyrtar për marrëdhënie me media në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Ai ka shtuar se investimet e huaja direkte dhe remitancat nga shteti grek janë shumë të ulta, po ashtu në sektorin bankar të Kosovës nuk operon asnjë bank me origjinë greke. Mbi 100 njerëz dyshohet se kanë vdekur nga rrëzimi i një aeroplani ushtarak në një zonë të banuar në qytetin Medan të Indonezisë. Aeroplani Hercules C-130 ka goditur dy shtëpi dhe një hotel përpara se të shpërthente në flak. Kreju i forcave ajrore Agus Supriat ka vizituar vendin e aksidentit dhe ka thënë se nuk beson se ka të mbijetuar në mesin e 113 njerëzve që kanë qenë në bord. Ka raporte se disa njerëz janë bllokuar brenda ndërtesave të shkatruara. Operacioni i shpëtimit po vazhdon. Sulmet vetvrasjes e kanë pasur sot në Shënjestër një konvoj të ushtarëve të huaj në një seli të policisë në Afganistan. Burimet zyrtare thonë se së paku 3 njerëz janë vrarë dhe afro 60 të tjerë janë plagosur në të dyja sulmet. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin ndaj konvojit të NATO-s, i cili ka ndodhur pranë ambasadës amerikane në Kabul. Ministria e Brendshme ka thënë se së paku një civil është vrarë atje dhe 19 të tjerë janë plagosur. Sulmi ka ndodhur vetëm disa orë pasi një sulmues vetvrasës ka hedhur veten në erë pranë selisë policisë në provincën Helmand. Ministri i Jashtëm i Iranit Muhammad Javad Zarif ka thënë se është ende mundur që të arrihet marrëveshje me fuqitë botërore për programin bërthamor të Republikës Islamike. Jam këtu për marrëveshje finale, u ka thënë Zarif gazetarëve në Vjen. Irani dhe 6 fuqitë botërore, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca, Britania dhe Gjermania kanë caktuar 30 qëshorin si afat për marrëveshje, e cila do të frenonte aktivitetin bërthamor të Iranit në kombin të lecimit të sankcioneve ndërkombëtare. Palët megjithatë thonë se nuk presin që marrëveshja të arrihet brenda afatit. Ushtria e Sudanit Jugor dhe milicitë aleate kanë rrëmbyer djegur dhe përdhunuar në grup vajza gjatë luftimeve me forcat e armatosura rebele, thuhet në një raport të Kombeve të Bashkuara. Sipas raportit, së paku 172 gra dhe vajza të rrëmbyera kanë qenë viktima të dhunës seksuale. Qeveria mohon se ushtria e saj ka kryer mizori, por thot se do të studiojë raportin. Lufta civile në Sudanin Jugor ka nisur në dhjetorin e vitit 2013, kur presidenti Salva Kiir ka akuzuar zëvendësin e ti të shkarkuar Riek Machar për komplot dhe grushtat. Një person ka vdekur nga ebola në Liberi duke shënuar rastin e parë, presidenti është shpallur i pastër nga sëmundja. Zëvendës ministri i shëndetësisë Tolbert Njens Fak ka thënë se testet kanë konfirmuar se 17 vjeçari ka vdekur nga virusi ebola. Ai ka thënë se zyrtarët janë duke hetuar se si ka ardhur deri tek infektimi i viktimës. Liberia është shpallur e pastër nga ebola 6 javë më parë. Mbi 11.000 njerëz kanë vdekur nga kjo sëmundje qysh në dhjetorin e vitit 2013, shumica e tyre në Liberi, Guine dhe Sierra Leone. Ky ka qenë shpërthimi më vdekjeprorës i ebolës në histori. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Takimi jonë i radhës është në orën 21. Realizuesi këtë emisioni Majer Elshani dhe unë Mimoza Sadiku ju dëshiron një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.